зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Заедничките владини седници се добри за добрососедските односи и за решавање на заедничките проблеми, велат домашните експерти. Потребни се мерки кои ќе им помогнат на младите полесно да дојдат до работа, советуваат обатините со цел младите поуспешно да се интегрираат на пазарот на труд. Тетовчани повторно се соочуваат со недостиг од вода за пиење, иако од септември Тетово доби нов систем на водоснабдување. Идејата за одржување заеднички седници меѓу две влади не е непозната кога станува збор за односите меѓу соседни земји, а ефектот од нив може да биде подобрување на добрососедските односи, коментираат домашните експерти. Тие велат дека ваквите иницијативи се поздравени од меѓународната заедница, која инсистира да бидат решени и меѓусебните проблеми. Во пресрет на заедничките владини седници со Бугарија, Албанија и Србија, на оваа тема работеше Владимир Калински.
Идејата за одржување заеднички седници на две влади не е непозната кога станува збор за односите меѓу соседни земји, а ефектот од нив може да биде подобрување на добрососедските односи, но и во однос на постигнување конкретни договори за важни прашања поврзани со нивното функционирање, вели поранишниот амбасадор Благој Зашов. Коментарите доаѓаат во пресрет на заедничката седница меѓу владите на Бугарија и Македонија, која ќе се одржи во Струмица. Исто така најавена е заедничка седница на македонската влада со владата на Албанија, како и со владата на Србија кон крајот на февруари следната година.
Кога сме соседи, има многу прашања кои треба да се регулираат. Така да едно е да се направи посета на премиер во една држава, а друго е одржување на заеднички седници на влада. При ова форма на соработка, во исто време покрај официјалните разговори се дава можност и одделните министри да ги разгледат актуелните прашања меѓу двете земји и на тој начин да дадат или конкретни решенија или идеи како во иднина да се решаваат некои заеднички проблеми.
Вели Зашов. Тој додава дека овие идеи се поздравени од меѓународната заедница, бидејќи, како што вели, Европската Унија инсистира да бидат решени меѓусебните проблеми, недоразбирање и спорови кои постојат меѓу земјите членки на Европската Унија, но и меѓу земјите кои се кандидати. Според професорот Беким Кадрију од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово, овие иницијативи меѓу владите покажуваат знак на добра волја за регионална соработка. Тој вели дека седниците не се само символични и оти од нив можат да произлезат определени спогодби за конкретни прашања.
Можат да произлегуваат определени конкретни проекти, меѓутоа сепак мислам дека главната цел е да се подобри генерално соработката помеѓу владите, да се покаже една добра волја за евентуални спорови што постојат помеѓу владите, да се седне, да се разговара, да се преговара и да се решат таквите билатерални спорови. И се разбира и поддршката што меѓународната заедница ја дава за интеграцијата на целиот Балкан во Европската Унија, мислам дека и тоа зазема определено место.
Вели Кадрију, од македонската влада информираат дека на првата заедничка седница со владата на Бугарија билатералните документи ќе бидат подпишани врз основа на постигнатите спогодби и врз основа на договорот за пријателство, соработка и добрососедство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Потребни се мерки со кои ќе им се помогне на младите при преминот од училиште на работа, да им се понуди квалитетно вработување, стажирање и практиканство, со кое тие поуспешно ќе се интегрираат на пазарот на труд. Голем проблем е и иселувањето на младите. Во предлог буџетот за следната година се предвидени над 16 милиони евра за мерки за вработување. На оваа тема Пелагија Стојанчова.
Во земјава има околу 85.000 невработени млади на возраст од 15 до 29 години, покажуваат податоците на Завода за статистика за вториот квартал годинава. Тоа значи дека 40% од младите се невработени. За околу 130.000 луѓе нема евиденција, односно не се ниту во образовен процес, ниту во евиденцијата на Агенцијата за вработување, ниту во работен однос. Потребна е поголема пракса за учениците и студентите, квалитетно образование, следење на потребите на пазарот на труд, поддршка за младинско предприемништво. Се дел од мерките кои според невладините би помогнале да се намали младинската невработеност. Александра Филипова од Младинскиот образовен форум, која работи на истражување и анализи на младински образовни политики, вели дека пред да се направат мерките, потребни се податоци и истражувања каква е состојбата со младинската невработеност и какви се ефектите по спроведување на одредени мерки.
Квалитетното образование е еден од предусловите за да имаме добри работници кои се конкурентни на пазарот на трудот. Во моментот имаме голем број на истражувања кои што покажуваат дека има хиперпродукција на високообразован кадар, додека од друга страна на пазарот на труд се потребни малку поинакви професии, навистина потребна сериозна поддршка за предприемништво и иновации, за да може тие сериозно да почнат да се имплементација на собствени бизнес или самовработување.
Слични заклучоци беа донесени на првиот состанок на координативното тело за подготовка и имплементација на гаранција за млади. Ова тело работи на владината цел младите да ја проектираат и градат својата иднина во Македонија.
Земјава издвојува и значајни средства и од својот буџет за предходно споменатите, значи секторски политики. Може би доведе пример за ова, кој што сакам да го потенцирам, е за активните мерки за вработување. Во предлог буџетот за 2018 година се предвидува скоро 1 милиарда денари за активни мерки за вработување, што е значено зголемување во однос на просекот од претходните години.
Изјави министерот за финансии Драган Тевдовски. Дел од парите државата ќе им дава на одредено време на млади кои завршиле образование и се подготвени да се обучуваат или трајно да се вработат во земјата. Планирани се и околу 30 милиони евра средства за поддршка на домашни странски компании со кои би се придонело за отварање на нови работни места. Освен од домашниот буџет, и Европската унија ќе даде пари за вработување, образование и социјална инклузија пред се на младите. Според податоците на Меѓународната организација на трудот, една третина или 35% од невработените во светот се млади. Стапката на младинска невработеност во светот за минатата година изнесувала 13%, додека ова година се очекува благо зголемување на 13,1%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчани повторно се соочуваат со недостиг од вода за пиење, иако од септември овој град доби нов систем на водоснабдување. Прекините во водоснабдувањето се јавуваат поради честите интервенции и дефекти во градската мрежа, велат од комуналното предпријатие. Кон крајот на октомври тетовци се соочија и со непријатен мирис кај водата за пиење, но анализите покажаа дека таа е сепак безбедна. Повеќе од Александар Самарџиев.
Иако во септември Тетово доби нов систем за снабдување со дополнителни количини вода за пиење, жителите повторно се соочуваат со недостиг. Како што беше состојбата и пред пуштање во употреба на новиот водоснабдителен систем, есенските месеци повторно се период кога водата за пиење ја нема редовно во чешмите. Според Борче Бојовски, техничкиот директор во Тетовското комунално предпријатие, количините на вода во однос на тоа колку жители има Тетово е доволна. Прекините во водоснабдувањето се јавуваат поради честите интервенции и дефекти во градската мрежа.
Па во моментот од изворишташот кој се снабдева градот Тетово со вода за пиење, до Тетокова вода од 300 литри во секунда. Значи не е како недостиг од вода за пиење. Ова количина е сосема доволна, како кажеме, да ги задоволи потребите на сите граѓани, стандардите кои ги препорачуваат институциите при Европската унија за снабдување со вода за пиење. Оваа количина е премногу за градот Тетово. И малку треба повеќе сметка да се води на самото користење и трошење на водата за пиење од страна на корисниците. Водата рационално да се користи, да се троши. Да не се троши за други намени. Ако направиме споредба со водоводи од населени места од развиените земји во Европската унија, тога разликата е драстична во однос на потрошувачката. Да не одиме многу далеко, да одиме до Хрватска, Словенија.
Таму со 300 литри вода во секунда, колка во град се снабдува?
Па, може двојно поголем од Тетово.
Бојовски објаснува дека за Тетово постојано во минатото се граделе нови системи за водоснабдување. Тоа не значи дека постојано ќе има големи количини вода, туку дека истите ќе зависат од дарежливоста на изворите и рационалното користење, образложува тој.
Тука имам изворишто 30 година, драга вода во Шипковица. Имаме од 56 година, од минатиот век зборувам, големите извори на Попова Шапка. 10 години пак се направиле реконструкција, зголемување на тие капацитети, па доградување со нови изворишта, Ваков, Оливерички извори. Значи, во целиот тој период развојен само се надоградува, се зафаќа дополнителна количина на вода.
Водата се губи и поради дотраеноста на градската мрежа, која предпријатието нема средства да ја обнови. Исто така, во неконтролираното користење на водата, удел има и тоа што од над 20.000 корисници, околу 5.000 се со дигитален водомер, на кој може да се измери колку вода е потрошено. Конкретно октомври тетовци се соочува со непријатен мирис кај водата за пиење. Иако појавата траеше неколку дена, испитувањата на Центарот за јавно здравје Тетово, како и Републичкиот институт за јавно здравје од Скопје, покажаа дека нема микробиолошки и хемиско-физички отстапувања и дека водата е безбедна за пиење.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со предавањето Рихтер Цибик, кое ќе го одржи кураторката Весна Мештрик од Музејот на современа уметност од Загреб овој четврток на 23 ноември во 18 часот во Националната галерија на Македонија во објектот Чифт Амам, ќе биде представен проектот Нада на словеничката авторка Јасмина Цибик. Во оваа филмска трилогија, меѓу другото, се укажува и на дел од историјата на Скопје, што е од големо значење за историјата на архитектурата на 20-тиот век. Љупчо Јолевски.
Во соработка помеѓу Националната галерија на Македонија и Музејот на современа уметност од Загреб, Хрватска, во периодот од 23 ноември до 4 декември, во објектот Чифт Амам ќе биде прикажана филмската трилогија на Јасмина Сибич, насловена како Нада. Станува збор за труд на словенечката уметница која го истражувала периодот на 1960-тите години на просторот на поранешна Југославија. Тоа го зема како лајтмотив во своите филмови и всушност го интерпретира на еден високо естетски начин. Говорејќи за проектот, кураторката Весна Мештрич вели дека тој се подпира токму на таа модернистичка традиција и во средиштето на еден од филмовите од својот проект го поставува прочуениот југословенски павилјон на Венчеслав Рихтер, хрватскиот архитект и уметник, кој на светската изложба во Брисел потпишал едно исклучително остварување. Инако основата на проектот Нада се чини дека се оригинално дизајнирани, но нереализирани решенија на Рихтер за југословенскиот павилјон на Експо 1958 година во Брисел, кој уметницата ги презема и гради како скулптура која е столбот на незиниот нов краток филм. Во оваа едноканална видеоинсталација, виолинистката Дејана Секолич постојано ја прилагодува архитектурата на музичката нотација Чудесниот мандарин, музичка композиција за балет на Бела Барток, која било уметничко дело избрано да ја презентира Југославија во својот најважен момент во Брисел, национални денови, кога целта била да се зголеми јавниот интерес. Фактот дека балетот е избран за презентација во најрепрезентативен момент сам по себе интригантен, бидејќи тоа системски го забрнувале различни политички системи заради неговото експлицитно дејство, конфликт на проститутка и незимните клиенти и заводници. Од друга страна, како што појаснува Мештрич, Рихтер повеќекратно е поврзан со Скопје. Тој во раните 60-ти години од минатиот век го предлагал и го работел проектот на историскиот музеј кој не бил реализиран, а потем работел и на реконструкција на Скопската тврдина.
Данас рад Јасмина Цибик.
Денес трудот на Јасмина Цибик сосема сигурно го носи Венцеслав Рихтер, повторно во оваа средина, едновремено говорејќи за сите историски авангарди присутни во другите два филма на авторката, а кои реферираат и на трудовите на прославените архитекти како Мис Ван дер Рој и други. Јасмина во видеоинсталациите Нада, Акт 1, Нада Акт 2 и Нада Акт 3 ги искажува начините на кои уметноста и архитектурата биле вклучени во реализацијата на националните идентитети. Сосема сигурно тука е и Скопје како многу специфична средина која поврзува различни културни кругови и наследства и која и денеска го бара својот идентитет.
Вели кураторката Весна Мештрич. Таа дополнува дека токму нереализираните решенија на автори како Кензо Танге или Оскар Хансен и Венцеслав Рихтер од Скопје направи едно од митските места на европскиот модернизам на 60-тите години.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.